Ek wil baie graag, soos aangekondig, vanaand met u praat oor die komende Russies-Arabiese inval in Israel, of anders gestel, die stryd om die beheer oor Jerusalem in die eindtyd. Dit is 'n teken van die eindtyd. Mag ek net, voor ek verder gaan op die kaart hier langsaan, daarom u net op hoogte hou van hoe ons vorder, en ons het telkens gesê dat ons lewe in wat deur hierdie tyd op die kaart geregistreer is, dit is die genade dispensasie, dit word ook die kerk dispensasie genoem, dit het begin na die kruisiging van die Here Jesus, sy opstanding, sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. En vir 2000 jaar leef ons nou in hierdie genade of kerk dispensasie. En ek glo dat ons vanavond aan die einde van hierdie dispensasie lewe. En eersdaags gaan die Here Jesus sy kinders kom haal en ons gaan môre aan daaroor met u praat. En daar is talle tekens vir ons in die Bybel gegee wat vir ons aantoon hoe laat is dit op God se horlosie en hoe ver het die wêreld gevorder na die einde toe, hoe naby die wederkoms van die Here is. En vanaand wil ek weer met u oor een van hierdie uitstaande tekens van die eindtyd praat. Toe die profeet Esegiël sy profesie uitgespreek het en sy boek geskryf het in die jaar 650 voor Christus, dit is 2600 jaar gelede, toe hy dit wat ons vanaand ook onder andere gelees het, toe hy dit uitgespreek het, het die mense wat om daardie tyd gehoor het, gedink die man is nie heeltemal reg in sy boonste verdieping nie. Hulle het gedink hy is heeltemal van loetjie getik. Daar was vir hulle geen logika in die dinge wat die profeet Esegiël voorspel het nie. Hulle het gedink is absoluut onmoontlik dat die dinge wat hy voorspel letterlik waar kan word. Maar vandag, 2600 jaar later, lag niemand meer oor die profesieë van die profeet Esegiël nie. Vandag het almal wat insig en kennis het en wat weet wat in die wêreld aangaan, die grootste respek vir hierdie profeet Esegiël en vir sy profesieë, want vandag is die dinge besig om in vervulling te gaan wat hy 2600 jaar gelede uitgespreek en voorspel en geprofeteer het. Die stryd om die beheer oor Jerusalem, die voortdurende dreigemente wat daar vandag geopper word teen Israel, die ou klein landjie, en sy magtige bure, die onverdraagsaamheid wat daar vandag in die wêreld is, teen Israel, bring 'n mens by die profeet Esegiël se geskrifte. As jy wil weet wat gaan in die Midde-Ooste gebeur, as jy wil weet wat lê in die toekoms, lees wat het hierdie profeet gesê. En ek wil tog net vir jou sê, daar is 'n bepaalde profetiese gebeure wat gaan afspeel. En hy het 'n hele klompie profetiese gebeure voorspel, in hoofstukke 36, 37, 38, 39, 40 en eintlik tot by hoofstuk 47. En ek wil net die konteks waarin vanaandse boodskap gaan lê in konteks bring met al die ander profesieë soos hy dit voorspel het, sodat jy dit kan verstaan. In Esegiël hoofstuk 36 en 37 voorspel die profeet Esegiël die herstel van die land Israel, as ook die volk Israel. Dis daar die vallei van doodsbeendere wat lewe by mekaar kom en opstaan en 'n magtige weermag word. Die herstel van die volk Israel uit sy wêreldwye verstrooiing. En ons het gisteraan daaroor gepraat. Die profeet Esegiël het ook dit voorspel. Na die Eerste Wêreldoorlog 1917, met die uitreik van die Balfour-deklarasie, het die volk Israel uit die vier windrigtings van die wêreld teruggegaan na hulle land toe, net soos die profete voorspel het, dit sal gebeur. In 1948, op die 14e Mei 1948, het die volk Israel weer selfstandigheid gekry. Hy het sy eie selfstandige regering gehad vir die eerste keer in 25 eeuwe, vir die eerste keer in 2500 jaar. En tot vanaand toe het die volk Israel teruggekom, soos hierdie profeet 2600 jaar terug voorspel het. Hulle tel vanaand 6 miljoen. Esegiël 36 en 37 voorspel die terugkeer, die herstel van die land en die volk, die terugkeer van die volk Israel. Maar die hoofstukke wat ons vanaand gaan behandel, volg dan nou net daarna. Esegiël 38 en 39. Daar kom 'n oorlog teen Israel, word voorspel. Daar is 'n koning van die noorde, wat 'n hele klomp bondgenote het, en wat in die geheim beplan om 'n verrassingsaanval op Israel te doen. Ons lees het in die 36e en 39e hoofstukke. En wat dan met daardie oorlog sal gebeur, wat die uitslag daarvan gaan wees, dit gaan ons vanaand behandel. Maar net daarna het die profeet Esegiël hoofstuk 40 uitgespreek en verder aan. En in hoofstuk 40 voorspel Esegiël die herbou van die tempel in Israel. Die Israeliese, die Joodse tempel. Hierdie tempel is afgebreek in 70 na Christus. Lang voor die tyd het hy al voorspel dat hierdie tempel afgebreek sou word. Maar van 70 na Christus tot vanaand toe is hierdie tempel nog nie weer herbou nie. Maar glo my, dit sal herbou word, want die profete van die Bybel het dit voorspel. En Esegiël voorspel in detail hoe die tempel herbou sal word. Ek het 'n video in my besit saamgestel deur Dr. Jimmy DeYoung. Sy naam is Ready to Rebuild. Hy is in Israel, hy het die video in Israel gemaak, en daar toon hy aan hoe dat alles gereed lê vir die bou van die tempel. En ek het nou die dag 'n artikel gelees dat as die regte omstandighede aanbreek en die ja-woorde word gegee en gekry, dan is het nie eers 'n jaar nie, dalk 'n bietjie meer as 'n jaar, dan gaan daai tempel staan. Ons staan vlak voor die vervulling van hierdie Bybelse profesieë. Maar ek wil nou vanaand fokus op Esegiël 38 en 39, en ek wil weer sê, myns insiens, leef ons vlak by die vervulling van hierdie profesieë. En ek sê, dit is wat Bybelse profesieë opwindend maak, dis die gebeure in die wêreld. En as jy weet waarheen dinge moet beweeg, dan kan jy die wêreld gebeure dophou en sien hoe dat alles uiteindelik reg gelê word, sodat die Here sy woord in detail in vervulling sal bring. Maar as ek nou hierdie lang hoofstukke van Esegiël 38 en 39 in 'n paar woorde vir jou moet opsom, dan sal dit nou die volgende wees. Daar gaan 'n magtige koninkryk ten noorde van Israel tot stand kom in die eindtyd. En hierdie noordelike koninkryk gaan 'n hele klomp nasies en volke, bondgenote, om homself versamel. En hierdie noordelike koning en sy koninkryk sal die leier wees van al die ander nasies wat hy om hom versamel. En dan sal hierdie koning van die noordelike ryk en sy bondgenote 'n listige plan beraam om Israel binne te val en sy rykdom te berowe. En hierdie inval sal plaasvind in die laaste dae. Dit sal plaasvind in die eindtyd. Dit sal plaasvind nadat Israel uit sy wêreldwye verstrooiing teruggekeer het na hulle land. Maar dan lees ons ook dat die grote en almagtige, die geduchte God van die hemel, hierdie noordelike koninkryk en sy leers, en al sy bondgenote en hulle leers, op die berge van Israel sal verslaan. Dit is 'n opsomming van Esegiël 38 en 39. Ek wil net weer, hy moet kyk na hierdie verse, want dit dui die presiese tyd aan wanneer hierdie profesie in vervulling sal kom. Esegiël 38 vers 8, daar staan, aan die einde van die jare. En dan Esegiël 38 vers 16, aan die einde van die dag sal dit wees. Nou vrienden, ons is besig met 'n reeks boodskappe, Bybelse profesieë oor die wederkoms van Christus en die eindgebeure. En hier is nog een van daardie profesieë wat 'n teken van die eindtyd is. Dit is hierdie gereedmaak van die koninkryke om Israel binne te val en ek hanteer dit as nog 'n spesiale en 'n besondere teken van die eindtyd en dat die wederkoms van Jesus op hande is. Ek wil graag vanaand met jou praat oor hierdie tema, die komende Russies-Arabiese inval in Israel. En onder vier hoofpunte met jou praat, die volgende vier punte. Eerstens, wie is hierdie noordelike koninkryk? Tweedens, wie is die vyf bondgenote van hierdie koninkryk? Derdens, die moslim faktor en die Arabiese volke. En dan vierdens, die inval en uitslag van hierdie oorlog. Kom, ons begin sommer dadelik by die eerste punt. Wie is hierdie noordelike koninkryk? Nou vriende, daar is drie baie sterk Bybelse argumente op grond waarvan ons glo dat hierdie noordelike koninkryk geen ander land of nasie kan wees as die huidige Rusland nie. En hierdie drie Bybelse gefundeerde argumente is die volgende. Die geografiese ligging van hierdie koninkryk word aangegee. Die antieke name van hierdie koninkryk word in die Bybel genoem. Die ateïstiese karakter van hierdie koninkryk word daar ook van melding gemaak in die Bybel. En Rusland voldoen aan al drie hierdie besondere eienskappe. Kom ons kyk na hulle. Nommer 1, die geografiese ligging. Esegiel beskrywe die presiese ligging van hierdie land en die volk wat die volk Israel in die eindtyd sal inval. Kyk, daar staan geskrywe: dan sal jy kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke, let op daai woord, uit die agterhoeke van die noorde. En jy vind dit drie keer in hierdie twee hoofstukke dat hier gepraat word van die agterhoeke van die noorde. In Esegiel 38 vers 6, 38 vers 15, Esegiel 39 vers 2, drie keer word daar melding gemaak, waar gaan hierdie koning en sy koninkryk vandaan kom? Uit die agterhoeke van die noorde. By implikasie is noord, wanneer dit in die Bybel geskryf staan, altyd noord van die land Israel. En as 'n mens 'n lyn sou trek, reg deur Jerusalem, reguit noordwaarts, dan loop daardie lyn reguit deur die hoofstad van Rusland en dit is Moskou. Let op, Sirië lê wel ten noorde van Israel. Maar die land wat die verste noord van Israel lê, in die agterhoeke van die noorde, is Rusland. Daar is nie nog 'n ander land verder noordwaarts nie behalwe die Noordpool, waar daar geen volke nasie bly of kan bly nie. Rusland kom uit die agterhoeke van die noorde. Maar nog 'n tweede argument waaruit ons kan verstaan dat dit Rusland is, is die antieke name wat in hierdie hoofstuk gegee word. Kyk watter name gebruik die profeet. Mensekind, rig jou aangesig teen Gog in die land Magog, die vors van Ros, Mesig en Tibal. Hierdie name gee vir ons die etniese agtergrond en die stamboom van die koning van die noorde en van sy volk, sodat ons dit kan deurtrek na die moderne nasies wat vandag daar woon. Gog verwys na die leier, die koning. Magog is sy land, Gog in die land van Magog. Ros, Mesig en Tubal is die antieke volke wat in die land Magog gaan woon het. In die Bybel is daar 'n hoofstuk wat by geleerdes bekend staan as die register van nasies, die beste register van nasies wat jy maar kan kry. En dit is Genesis hoofstuk 10. En in Genesis hoofstuk 10 vers 2 kom ook van hierdie name voor. Dit is Magog, Tubal en Mesech. En wie was hierdie mense? Dit was seuns van Jafet en kleinseuns van Noag. En as jy die volkekunde beginne bestudeer, as jy die etnoloë vra, die mense wat weet en veronderstel is om te weet, dan gaan hulle vir jou almal sê, hierdie kleinseuns van Noag het later van jare die noordelike streke van Klein-Asië gaan bewoon en hulle het oorgetrek oor die Kaukasiese gebergtes by die Swart See en die Kaspiese See verby noord van die Kaukasiese gebergtes en hulle daar gaan woon, hierdie kleinseuns van Noag, wat die name gedra het van Tubal en Mesech en Jafet. Jafet se kleinseuns en se seuns en Noag se kleinseuns. En die etnoloë vertel vir ons dat hierdie volke mettertyd bekend gestaan het as die Skiete. Die Skytiëns, soos die Engels sê. En jy kry verwysings in die Bybel na hulle. Selfs die apostel Paulus in die Nuwe Testament maak melding van hierdie mense in Kolossense 3 vers 11. En hierdie Skytiëns het mettertyd die noordelike dele bevolk. Noord van die Swart en die Kaspiese See, noord van die Kaukasiese gebergtes. En die geskiedskrywers, die geleerdes, die volkekundiges, die etnoloë sê vir jou vandag, dat Rus of Russe word afgelei van Ros. Die naam Moskou word afgelei van die naam Mesech. Die naam Tobolsk, wat 'n stad ook is in Rusland, word afgelei van Tubal. Uit die name wat in hierdie hoofstukke voorkom, die antieke name, kry ons dus verdere bevestiging dat hierdie noordelike koninkryk, wat so prominent sal wees in die eindtyd, die hedendaagse Rusland en die Russiese volk is. Maar daar is nog een Bybelse argument, en dit is hulle antigodelike of ateïstiese karakter. Let op die stelling wat daar gemaak word, dit word twee keer in hierdie twee hoofstukke gemaak. So spreek die Here, kyk, ek het teen jou, o Gog, vors van Ros, Mesech en Tubal. En weer in hoofstuk 39 vers 1, en jy mense kan profeteer teen Gog en sê, so spreek die Here, Here, kyk, ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Mesech en Tubal. God het dit teen hierdie nasie. Dit is 'n baie interessante stelling. God het iets teen hierdie nasie. Waarom sou die Here God iets teen hierdie nasie hê? Wat het hierdie nasie dan gedoen, dat God iets teen hom het? En weet jy, die Bybel sê, God ken mense gedagtes. God ken konings en nasies se besluite. Hy ken hulle gedagtes. Die Here God weet wat agter die geslote deure van parlementsittings aangaan. En wat doen hierdie volk? Die Russiese volk of die volk ten noorde van Israel, ons lees in hierdie hoofstuk, hy versamel mense en hy maak planne. Hy beraadslaag om wat te doen, om die volk van God binne te val. En my vriende, as jy Genesis hoofstuk 12 vers 1 tot 3 lees, dan staan daar in my woorde gesê, dit wat jy aan die volk Israel doen, gaan God aan jou terug doen. En ek sê dit vanaand vir elkeen wat 'n gesindheid het teenoor die Jode, of die Israeliete, of die volk Israel. Dit wat jy teen hulle doen, God het dit beloof in Genesis 12 vers 1 tot 3. Daarom sê die Here, ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Mesech en Tubal. En het is ook verder duidelik dat hierdie nasie is nie so onskuldige nasie nie. Want kommunisme het in hierdie Russiese volk ontstaan. En dit het 'n bose ideologie geword. Kommunisme is godveragters. Dit is godlonaars. Hulle is godhaters. Op die communistische vlag kry jy die hamer en die sekel. En het is al gesê, dat hierdie hamer staan daarvoor, om God van sy troon af te slaan. En die sekel is daarvoor, om die Christendom van die aarde af te sny. Op hierdie volk in sy hoofstad, op sy Kremlinplein, Moskouse Kremlinplein, is daar een inscriptie iewers aangebring. En daar die inscriptie sê, godsdiens is opium vir die volk. Baie lank het hulle die Bybel en die woord van God uitgehou, en het hulle mense vervolg. Hulle het geweier dat die christelike godsdiens daar moes inkom en daar beoefen moes word. Hierdie volk het 'n sekere teken wat hy gee, die gebalde vuis. Dis 'n teken van rebellie, dis 'n teken van opstand. En het is ook 'n teken van opstand teen God, van rebellie teen God. En daarom sê die Bybel, ek doe teen jou, o Gog, vors van Ros, Mesig en Tubal. Uit hierdie argumente is het vir ons duidelik, dat hierdie volk van wie Esegiël hier profeteer, niemand anders, niks anders kan wees as Rusland en die Russiese volk nie. En weet jy, hierdie volk het besonder opgekom, vooral in die laaste 100 jaar. Kom, ons praat net 'n woord oor die opkoms van Rusland. Ook dit is 'n teken van die eindtyd. Aan die begin van hierdie of vir die vorige eeuw, was die Russiese volk een klein volkie, een onbeduidende klein volkie. In 1905 het die Japanners, wat een klein landjie is, teen die Russe oorlog gevoer, en hulle het hulle oorwin. Tydens die Eerste Wêreldoorlog het Rusland groot neerlaag gelei, en ook as verloorders uit die stryd uitgetree. Maar toe kom die communis Lenin Rusland in, op in oktober maand 1917.